Tak, drazí přátelé, další shromáždění ve třech. Já věřím, že ve vás roste touha po společném setkávání a také mám naději, že už se brzy uvidíme, aspoň s některými. Takže dnešní kázání se jmenuje Od povrchu k vnitřku. Od povrchu k vnitřku. Toto období, ve kterém se nacházíme, nás může přivést k našim základům, k našim kořenům, k podstatě našich životů, životních kroků a rozhodnutí. Bůh, náš Otec z mělkých, vlažných, lhostejných, líných a povrchních lidí, činí hluboké lidi království. Ježíš řekl v kázání nahoře: blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Chudí duchem jsou ti, kteří bez Boha jsou naprostí chudáci, nuzní, bídní, hladoví, žízniví, potřebují Boha. A to jsme my, chudí duchem. Jestliže Bůh je naším zdrojem, tak nám patří jeho království. On sám se nám vydává v Ježíši Kristu. V 6. verši je řečeno: blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Boží království je pro hladové a žíznivé, po Bohu a po jeho hodnotách. V přísloví v 2. kapitole Šalomoun říká svému synu, a můžeme říct Bůh svým dětem: můj synu, jestliže přijmeš mé řeči a uchováš u sebe mé příkazy, učiníš své ucho vnímavé pro moudrost a nakloníš své srdce k rozumnosti, jestliže zavoláš na porozumění a pozvedneš svůj hlas k rozumnosti, jestliže ji budeš hledat jako stříbro, pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy porozumíš bázni před Hospodinem a získáš poznání Boha. Úžasné slovo. Pán nás tady jako své syny a dcery vyzývá, abychom přijímali jeho slova a u sebe ve svém srdci uchovávali jeho slovo, jeho příkazy, abychom učinili své ucho vnímavé pro něj. To znamená, naučili se naslouchat jeho hlasu, z jeho slova, z písma, naklonili své srdce k němu, k jeho rozumnosti. Máme zavolat na porozumění a pozvednout svůj hlas k rozumnosti. Pane, chci tě více znát, chci poznat tvoji moudrost a tvoji vůli. A dále je zde řečeno, jestliže budeš hledat moudrost jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, něco to stojí, je to ukryté, je to pod povrchem. A ty to máš hledat a usilovně potom pátrat, kopat, aby si mohl získat ten skrytý poklad. Je to úžasný příklad. Já jsem byl dříve mineralogem, v době dospívání jsem chodil na různá místa a někde jsem i kopal. Chodil jsem, hledal, dokud jsem nenalezl ten určitý minerál, který na tom místě se měl nacházet. Bylo to něco úžasného. Bylo jedno místo, kde jsem byl 7x, než jsem našel to, co tam mělo být. Hledat skryté poklady. To je výzva pro každého z nás do Božího království, ohledně Božího království. Hledej Boží moudrost, hledej Pána, kopej do hloubky, na povrchu to nenajdeš. Na povrchu nenajdeš skryté poklady, najdeš je v hlubinách. Tak kopej, hledej, naslouchej, pracuj se slovem, zavolej, křič, vyjádři svoji touhu po živém Bohu. Jestliže tyhle věci budeš dělat, tak je zde řečeno tehdy. Tehdy porozumíš. Ne jindy. Na mělčině to nenajdeš. Není to pro povrchní lidi. A jestliže půjdeš do hloubky, tehdy to najdeš. Tehdy porozumíš bázni před Hospodinem. Tehdy získáš poznání Boha. Tehdy se setkáš s Bohem. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní. Blahoslavení hladovějící a žízniví po živým Bohu a po jeho království. Tedy Bůh nás volá k tomu, abychom šli do hlubin, abychom kopali do hloubky, abychom hledali jeho a jeho moudrost. Chtěl bych vám předložit takových 5 výzev, které s tím souvisejí. To první je, že Bůh nás vede od povrchu k vnitřku. Bůh tě touží uvést od povrchu do vnitřku. Ježíš říká farizeům, běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy z vnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Slepí farizeji, napřed vyčisti vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým i jejich zevnějšek. Matouš 23, 25 až 26. Nejdříve vyčisti vnitřek, aby se stal čistým i jejich zevnějšek. Nesoustřeď se na ty vnější věci, ale soustřeď se na vnitřek. Pak získáš i ty vnější věci. Ježíš říká, že když se vyčistí vnitřek číše a mísy, stane se čistým i zevnějšek. A pak je nádoba použitelná. A tou nádobou jsi ty. Je potřeba odstranit kořeny problému. Odstraňování pouhých větviček na povrchu špatných návyků a jednání nestačí. Je potřeba jít dovnitřku, ke kořenům a k základům. Základy a kořeny nejsou vidět. Základy domu a kořeny stromu nejsou vidět. A to jak u špatného stromu či stavby, tak i u dobrého. Budu teď chviličku mluvit o dobré stavbě a dobrém stromu. Efeským 3 od 14. verše. Zde je krásná modlitba apoštola Pavla. Je pro nás určitým vzorem. Pavel zde říká a modlí se za svaté v Efezu. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka, výše a hloubka, a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání. A tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Pavel se zde modlí za svaté. A je to modlitba i za nás a tímto způsobem se máme i modlit za sebe navzájem. Aby Bůh věřící posílil svou mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Náš vnitřní člověk, náš duch má být silný a má Kristus přebývat skrze víru v našich srdcích. A to vypůsobí, že jsme zakořeněni a založeni v lásce. Hluboké kořeny a hluboké základy, které způsobí, že strom našeho života je zdravý a dům našeho života je pevný. To souvisí se zjevením Krista v našich srdcích. To souvisí s naším důvěrným vztahem s Kristem uvnitř našeho nitra. To je ten ráj srdce, kde se setkáváme s Kristem uprostřed labyrintu tohodle světa. Pavel zde také říká, že když jsme skutečně zakořeněni a založeni v lásce skrze Krista, tak to způsobuje, že chápeme ty rozměry celého společenství se všemi svatými. Skutečně nám chybí společenství. Jestliže nejsme zakořeněni a založeni v Kristu a v jeho lásce, pak církev ani nepotřebujeme. Nepotřebujeme svaté, stačí nám ten internet. Ale je tady něco víc. Hluboké základy, hluboké kořeny. A teď je ten čas, kdy se můžou prověřit ty základy a kořeny. Co ti chybí? Chybí ti církev svatých? Po čem toužíš? Co v tobě roste? Jaké touhy? Co hledáš? Čemu věnuješ čas? Čemu věnuješ pozornost? Potřebujeme porozumět klíčovému významu skrytého místa, kde jsem jen já sám s Bohem. Potřebujeme porozumět tomu, že nedělám věci kvůli druhým, kvůli tomu, jestli mě druzí uvidí nebo neuvidí, ale kvůli sobě a Bohu. Ježíš řekl v Matoušovi 6:6, když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Pán tě zve do společenství se sebou samým. On je už ve skrytu připravený, čeká tě, touží po tobě, touží ti zjevovat svoje srdce, svoje nitro. Je to tvůj otec. A on vidí v skrytu. Ty to neděláš kvůli druhým, ale kvůli němu samotnému. A on ti odplatí zjevně. Ten čas ve skrytosti, to je čas, kdy zapouštíme hluboké kořeny, kdy budujeme hluboké základy. Není vidět. Neděláme to proto, abychom něco mohli říct na skupince. Ne, děláme to kvůli samotnému Bohu, protože po něm toužíme, protože on nás miluje. Tedy to první, Bůh nás vede od povrchu k vnitřku. Za druhé, Bůh nás vede od skořápky k jádru. Bůh nás vede k proměně zevnitř. Také naše služba, služba v Božím království, má jít tímto směrem. Larry Crabb napsal kdysi knihu, a myslím, že se dá i dnes koupit, skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř. Skutečná změna je možná, jestliže začneš uvnitř. Pýcha či strach z bolesti nás odvádí od cesty pod povrch. Není však jiné cesty k uzdravení. Nepomůže změna okolností, ale změna uvnitř tebe. Pán nás chce proměňovat do obrazu Ježíše Krista. Jenom pýcha nám v tom brání. Chceme budit nějaký dojem, ale to je naprosto falešné. Dvě z nejčastějších skořápek v životech lidí jsou nevěra a hořkost. Nevěra a skepse vycházejí ze zklamání. Věci nedopadly podle mého očekávání a proto již nic neočekávám. Ježíš tento postoj nazývá tvrdostí srdce a napomíná za něj svoje učedníky. Oni nečekali, že jejich mistr bude zajat a zabit. A tak čteme u Marka v 16. kapitole o 9. verše. Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona šla a oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. A oni, když uslyšeli, že opět žije a že ho spatřila, neuvěřili. A tak plakali a truchlili dál, i když pán byl vzkříšen. 12. verš. Potom se v jiném způsobu ukázal dvěma z nich cestou, když šli z pole. A oni odešli a oznámili to ostatním, ale ani těmto neuvěřili. Možná stále plakali a truchlili. A pán byl už vzkříšen. 14. verš. Nakonec se ukázal 11, když byli u stolu. A řekl jim, hoši, neplačte, netruchlete, já jsem s vámi, bude to dobrý, bude to dobrý, bude to dobrý. Ne, nic takového neřekl. Když se zjevil 11, pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného z mrtvých. Pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce. Odstraň tuhle skořápku. Nevěru, skepsi, zklamání. Učiň z toho pokání a začni důvěřovat jako malé dítě znovu jeho slovu, jednoduše. Druhá skořápka, nejčastější skořápka je hořkost. Neodpuštění, ukřivděno, sebelítost. Někdo mi ublížil, někdo mne zranil, někdo nenaplnil moje očekávání. Odpusť a rozhodni se, že budeš do konce svého života neustále odpouštět. Že budeš žít životní styl odpuštění a milosti. Ono to totiž ani jinak nejde. Bůh z nás chce učinit mistry v odpouštění a milosti. Nejprve si však musíš přiznat, že tě to určité jednání zranilo a pak s ním jednat. Někdy jsme v takové povrchnosti, v takové masce, to nic není, to je dobrý. A přitom uvnitř máme hořkost a zklamání. Jednej s ním. O Ježíši je řečeno v 1. Petrově 2.23. Loni jsme na to měli celé kázání. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jen soudí spravedlivě. Bylo to bolestivé. Ano, zranilo mě to. Ano, přináší mi to utrpení. Ano, a já to teď předávám všechno Bohu, jen soudí spravedlivě. Takhle musíme jednat se všemi věcmi, které nás zraňují. Pane, já ti to hned předávám. Vše předávám tomu, jen soudí spravedlivě. Ano, bolí mě to a já ti to předávám. Odpouštím, žehnám. Tedy Bůh nás vede od povrchu k vnitřku, od skořápky k jádru a za třetí, Bůh nás vede od pouhého dojmu ke skutečnému stavu. Chceme budit jen pouhý dojem dokonalosti, krásy, dobroty, zbožnosti? A nebo nám jde o to, abychom byli ryzí, celiství a měli integritu? Občas se modlím, Pane, ochraňuj mne, abych nebudil jen dojem a pouhé zdání, které není podloženo skutečným životem. Nechť odrážím tvůj charakter. Kristův charakter není jen vnější reklama, ale proměňující otisk Pána ve tvém srdci. Je to něco, co se vytváří v čase a zvláště v tlacích. Realita tvého života se projevuje všude tam, kde tě nikdo nevidí, anebo tam, kde jsi v tlacích různých zkoušek. Tam se ukazuje, co jsi zač. Ale Pán ti chce pomoct, Pán tě chce změnit, Pán tě přijímá a chce tě proměnit do podoby Ježíše Krista. Zásadní věcí je však tvoje důvěra k nebeskému Otci. Před ním se můžeš zcela otevřít a odhalit. V epištole Židům 4.12 a dále je řečeno, neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Vztahuj Boží slovo na sebe, když ho čteš, a hojně se mu vystavuj. Rozjímej nad ním. Čti ho, modli se ho. Před ním není žádné stvoření skryté. A Boží slovo tě pročišťuje, buduje, povzbuzuje, proměňuje. Je to něco úžasného. Je v něm Boží stvořitelská moc. Čti ho, rozjímej nad ním s Duchem svatým. A je zde dále řečeno, že před očima toho, jemuž se budeme jednou zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Tak proč bys nosil nějaké masky? Jestliže miluješ Boha, tak mu důvěřuješ. A není nic, do čeho bys ho nevpustil. Vše ve svém nitru mu vylej. On tě dokonale zná. A přesto chce, abys mu o všem pověděl. On tě chce poznat. To znamená, že mu ty sám otevřeš srdce. On zná tvoje myšlenky, ale on chce, aby si mu o nich řekl. On chce, aby ses k němu modlil, i když ví ještě dříve, než se začneš modlit, co od něj bude žádat. Přesto chce, abys to žádal, abys to vyslovil. Bůh tě chce poznat a chce, aby si mu svobodně z lásky otevřel celé svoje nitro. Jedna z nejúžasnějších modliteb, která vede do upřímnosti a ryzosti a do skutečného stavu ryzosti a upřímnosti, je vylévání srdce před Pánem. Podíváme se na několik míst ze žalmu. První je žalm 62, 9. verš. Je to Davidův žalm, je to Davidova modlitba, kde David říká: lidé, doufejte v něj každý čas. Vylévejte před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Séla, teď nad tím přemýšlej. Teď nad tím rozjímej. Mlč teď před ním a přemýšlej nad těmito pravdami. Doufej v něj v každý čas. Vylévej před ním své srdce. On je tvoje útočiště. Ono to spolu úzce souvisí. Když Bohu vyleješ svoje srdce, to, s čím zápasíš, úplně pravdivě, na nic si nehraješ, tak on to pak, to tvé prázdné nitro, právě vylité, může naplnit svojí důvěrou, svým povzbuzením, svým slovem, svým duchem. Proto je zde řečeno, doufejte v každý čas ve svého Boha. Vylévejte před ním své srdce. On je naše útočiště. Úžasnou školou upřímnosti a pravdivosti jsou pro nás žalmy. Jsou to modlitby Božích mužů, nejvíce krále Davida. Modlitby většinou v různých těžkostech a zápasech. Modlitby, ve kterých tito Boží mužové se vymodlili do světla a do vítězství. Začali v útlaku a v temnotě, v žalu a v těžkostech a promodlili se do víry, do důvěry v nebeského Otce. Je to něco úžasného. Snad jenom jeden nebo dva žalmy v této knize najdeme, že se žalmisté nepromodlili. Ale pak jsou hned další žalmy a tak pokračovali dál, dokud se nepromodlili. Tak je to i v našich životech. Prožíváme různé těžkosti, různé zápasy, ale můžeme jít ke svému Pánu a tam mu vylít svoje srdce. A on to miluje. On miluje upřímnost. On nenávidí tu náboženskou faleš, kdy všechno je dobré. Ale přitom uvnitř vnitru máme tolik otazníků a tolik problémů. Pán chce, aby si mu to upřímně vylil, aby si na nic nehrál, aby se před ním uvolnil, otevřel a začal mu důvěřovat. Žalm 102, první verš. Modlitba zkroušeného, když umdlévá a vylévá před Hospodinem svůj nářek. Když jsi zkroušený, když umdléváš, vylej všechen ten svůj nářek před Hospodinem. A ještě Žalm 142, je to Davidova meditace, modlitba, když byl v jeskyni. Utíkal před Saulem, který ho chtěl zabít, byl skryt v jeskyni. Dovedeš si představit horší situaci? Šlo mu o život. A on se modlí, můj hlazník Hospodinu, o pomoc volám, můj hlazník Hospodinu, prosím o smilování. Vylévám před ním svůj nářek, povídám před ním o svém soužení. Všechno to vylévám, na něj spoléhám. Vylévání srdce před Hospodinem, nazývání věcí pravým jménem, braní zodpovědnosti za svá rozhodnutí a za své reakce a důvěra v milujícího Otce, který odpouští, obnovuje, dává východisko, pomoc a naději. To je to, co nás vyvádí z nereálných dojmů. Z nerealistických dojmů. Farizeové činili dojem na druhé i na samotného Boha. Pokrytectví jako pokušení je blízko každého z nás. Jen upřímná, nehraná, nelíčená láska, láska k Bohu, nás může od tohoto pokušení uchránit. Apoštol Pavel říká v Římanům 12:9, láska tě bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Jiný překlad má lásku mějte nelíčenou. Nemluvím tady o make-upu, ale mluvím o tom, že navenek máme nějaký obraz, na sebe malujeme nějaký obraz, ale naše tvář vypadá úplně jinak. Pán říká, jdi od toho, buď upřímný, ošklif si tohle zlo neupřímnosti, přetvářky, měj nelíčenou lásku. Kurs, který má takový rozšířený, parafrázovaný překlad Nového zákona, říká, nepředstírejte, že máte někoho rádi, když to není pravda. Vaše láska musí být bez přetvářky. Ošklivte si pokrytectví, buďte skrz naskrz pravdiví. Jestliže máš s někým problém, tak mu odpusť, dej své srdce do pořádku. Víte, někdy je to tak, že lidé mají s druhým problémy, mají vůči němu hořkost a snaží se to přebít nějakými velmi hlasitými a velmi sladkými slovy. Je to ohavnost. Dej si svoje srdce do pořádku a tvoje láska, ať je nelíčená. O nelíčené lásce nebo lásce bez přetvářky, nepředstírané lásce, jak mají některé jiné překlady, se píše v 2. Korinským 6:6, v 1. Petrově 1:22, tam čteme, že jsme poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky. Očistili jsme své duše od těch nánosů, přetvářky a líčidel. 1. Timoteova 1:5, tam je řečeno, že cílem Božího nařízení je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Upřímné, nepředstírané, nepokrytecké, nelíčené víry. Nemáme si na nic hrát. Nejde o veliká prohlášení a veliká slova. Jde o to, co máme skutečně ve svém srdci. Někdy je naše víra
já to nazývám velkohubá. A nepřinese žádné výsledky, protože nevychází z toho skrytého místa, kde slyšíme Boží hlas. Víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. A někdy to, co nazýváme vírou, je něco velikého, velkohubého a neupřímného. U Jakuba 3.17 se také mluví o moudrosti z hůry, která je bez přetvářky. Takže Bůh nás vede od povrchu k vnitřku, od skořápky k jádru, od dojmu ke skutečnému stavu a za čtvrté od pojmu k významu. Od pojmu k významu. Používáme, je to taky ve světě a je to žel i často tak v církvi, že se používají určité pojmy, ale už se ztratil ten vlastní význam. Uvedu vám několik příkladů reality pojmů. 1. Tesalonickým 1.3. Tam Pavel říká, máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Tady je úžasně popsána realita těch výrazů. Víra není jenom, nebo takhle, víra není pocit. Víra je skutek. Víra je něco velice praktického. Láska není také pocit, ale je to námaha. Je to něco, co nás vede také k činům, co souvisí s vytrvalostí, s trpělivostí. Vyžaduje to určitou námahu a oběť. A naděje? Ta vede k vytrvalosti. Máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje. Víra, láska, naděje. To jsou úžasné pojmy, základní pojmy Božího království. Ale někdy máme pod těmito pojmy úplně jiný význam. Vidíme především naše pocity, ale tak to v písmu není. Ještě více chci mluvit o lásce. Boží moudrá, trpělivá, vychovávající a zdravě soucitná láska nemá nic společného s tělesným soucitem, který nedává hranice, jen lituje druhého v jeho problémech a tak zakonzervovává jeho stav. Bůh nás miluje takové, jací jsme. A miluje nás tak, že nechce, abychom zůstali takovými, jací jsme. Vede nás ke změnám a jedná s našimi hříchy. Nedávno jsme se dívali na podivuhodný film, který se česky jmenuje Divotvůrkyně, The Miracle Worker. Je americký a je z roku 1962, takže pěkně starý. Ale výborný, výborný, výborný. Je podle skutečného příběhu o Helen Kellerové, hluché a slepé dívce, která nakonec dokázala vystudovat i univerzitu. Procestovala svět, setkávala se s politiky a napsala téměř tucet knih. Stalo se to však díky její vychovatelce Annie Sullivanové, která ji začala v 6 letech skutečně v lásce vychovávat a dávat hranice a dokázala při ní skrze řeč rukou propojit věci se slovy. Něco úžasného. Šalomoun v přísloví 13.24 mluví o tom, že když milujeme svoje děti, tak je usilovně kázníme. Kdo miluje svoje děti, trestá je včas. Je tady určitý projev lásky, který dává hranice. Potřebujeme se u dětí modlit, naslouchat Bohu i těm dětem, žádat Boha o moudrost, nevzdávat, milovat Boží láskou, mít naději očekávat dobré věci, mít víru v Boží zaslíbení. Milujme Boží láskou a pamatujme, že lidská láska v uvozovkách činí z druhých sebelítostivé chudáčky a nesamostatné oběti. Když mluvíme o lásce, tak další místo písma, které ukazuje na tu realitu, na ten význam od jenom nějakého pojmu, tak je Efeským 4. kapitola. Zde Pavel říká, prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Láska vede k tomu, že se snášíme. Jinými slovy, je potřeba se naučit snášet, s trpělivostí snášet. S tím souvisí láska. Nejde o nějaké libé pocity. Jde o to, abychom spolu uměli žít. S trpělivostí se snášeli a usilovali zachovávat jednotu ducha. V 15. verši Pavel mluví o tom, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Pravdiví v lásce. Pravdiví v lásce. Můžeme být neupřímní v lásce. A to je před Bohem ohavnost. Máme se snášet v lásce. Máme být pravdiví v lásce. Další takový příklad reality pojmu je zakoušení Boží přítomnosti. Já jsem o tom mluvil, myslím, v lednu, když jsem kázal na text z Římanů 12. kapitoly. Slovo se jmenuje Rozumná bohoslužba a najdete ho na našem webu nebo cloudu. A ukazoval jsem na to, že zakoušení Boží přítomnosti nejde oddělit od našeho chození v našem povolání, že to je protimluv. Boží přítomnost není odvislá od cesty, po které ve svém životě jdeš. Dále, další příklad reality pojmu je společenství s Duchem Svatým. 2. Korinským 13.13. Je to velmi praktické a ukazuje to na naši závislost na Bohu. Není to o tom, že spadneš pod mocí. To je úžasné, když někdy zažijeme, ale nemusí to vůbec nic vypůsobit. Spadli také vojáci, kteří šli chytit Pána Ježíše. Společenství s Duchem Svatým je něco velmi praktického. Když řekneš Duchu Svatý, pojďme spolu tohle a tohle dělat. A pak mu důvěřuje, že tě slyšel a že to děláte spolu. Stejně tak slyšení Božího hlasu. Realita pojmu. Co to je? Je to to, že zaburácí hrom a sestoupí nějaký anděl s trumpetou? Ne. Je to jemný, tichý hlas ve tvém srdci, který můžeš lehce přeslechnout. To je ta realita pojmu. A Pán tě vede od pojmu k významu, od tvých představ o těch pojmech k skutečnému významu. A za páté, Bůh nás vede od pouhých slov k obsahu. Někdo jenom mluví, co by měl nebo chtěl dělat, ale tam to skončí. Jenom přání, anebo vina, že to nedělá. A Pán ti říká, tak to dělej, tak to dělej. Možná, že jednou to člověk udělá, co by měl nebo chtěl. A tam to také skončí a pak třeba hodně o tom mluví. To je málo. Jedna z hlavních sil, která toto v člověku působí, je lenost. Potřebujeme přemoci lenost a být vytrvalí. Nejenom mluvit, ale činit. Je v nás Kristus, který nás uschopňuje činit Boží vůli a dává nám trpělivost a vytrvalost. Ještě jednou, je v nás Kristus, který nás uschopňuje činit Boží vůli a dává nám trpělivost a vytrvalost. Přísloví 13.4 říká, lenoch dychtí a nic nemá, ale touha pilných se naplní. V ekumenickém lenoch jen touží a ničeho nedosáhne. Jenom touží, jenom o tom mluví. Má touhy, má přání, ví, co by měl dělat, ale ničeho nedosáhne. Ale touha pilných se naplní. Touha pilných se naplní.
Takže ještě jednou. Bůh nás vede od povrchu k vnitřku. Od skořápky k jádru. Od pouhého dojmu ke skutečnému stavu. Od pojmu k významu. A od pouhých slov k obsahu.
Věřím, že nám Bůh říká, já čekám na tebe na skrytém místě, kde ti chci zjevovat sám sebe, svoji lásku, svoji svatost, svoje záměry a tvoji úlohu v nich. Toužím po tobě, toužím slyšet tvůj hlas a vidět tvoji tvář. Toužím na tobě zjevit charakter Ježíše Krista. Toužím skrze tebe jednat v tomto světě. Amen. Nebeský Otče, já ti děkuji, že jsi náš Otec, u kterého se můžeme úplně otevřít, odpočinout, vydechnout. Pane, já ti děkuji, že mě miluješ takového, jaký jsem. A já ti moc děkuji, že mě proměňuješ do podoby Ježíše Krista. Že nechceš, abych zůstal v tom stavu a na tom místě, kde se teď nacházím. Že mě chceš vést dál. Pane, chceme tě více znát. Prosím tě o to. Vlož do nás ten hlad a žízeň po tobě. Po tvém slovu, po tvém duchu. Pane, ať jsme lidé slova, ať jsme lidé modlitby. Pane, ať jsme proměněni tam, kde potřebujeme. Ať přijde pokání všude tam, kde je potřeba. Změna, změna do tvého charakteru, Ježíši. Chceme být pro tebe použitelní v tomto světě. Vydáváme se ti. Jsme na tvém oltáři jako ty živé oběti. A říkáme ti, že tě milujeme. Amen.